Kiitokset Bachin nerous ja häntä tulkinnut kuka tahansa. Nyt siis Totuusradion talousradio, talouden ABC-lähetyksen toiseen osuuteen. Haluatko Olli tehdä yhteenvedon, että mitä on suunnitelmasta käyty ja minkälaisilla harhapoluilla seikkailtiin ja mitä on luvassa nytten toisen tunnin ajan?
No, meikäläisen pedanttia luonnettavasti miellyttää se, että tässä ei oikeastaan sitä harhailua ollut juurikaan. Et ehkä just sen verran, mitä osas odottaa, mutta mä veikkaan, että se harhailu on paljon antoisampaa tämän toisen tunnin jälkeen. Että mitä me ollaan käyty läpi, niin on oikeasti tosi tärkeitä juttuja. Siinä mielessä toi oli tosi antoisaa toi harhailu äsken, että se antoi vähän niin kuin sellaista perspektiiviä siihen, että minkä takia kannattaa käydä läpi tällaisia niin kuin itsestään selviltä tuntuvia asioita, niin kuin näitä talouden peruspilareita, näitä fundamentaalisia lähtökohtia, yksityistä omistusoikeutta, rahajärjestelmää ja hintamekanismia. Ja että millä tavalla loppupeleissä sitten tällaiset niin kuin niukkuuden ehdot ja muut niihin suhteutuu. Ne on hemmetin tärkeitä juttuja loppupeleissä näissä pohdinnoissa. Ja mitä meillä on jäljellä? Nyt me mennään mikrotalouden hintatasapainoon. Ja se on se kaikkein perustavanlaatuisin talousteoria, mistä oikeastaan voidaan ponnistaa hyvin paljon viisautta ihan oikeasti. Voidaan hyvin paljon ponnistaa viisautta ja sellaista yhteiskunnallista oivaltavuutta ja yhteiskunnallista säännönmukaisuutta ja sitä, miten pohjimmiltaan oikeastaan markkinat ainakin kuuluisi toimia, mutta myös hyvin pitkälle toimii. Ja siis tämä on tosi vaikea asia tietyllä tavalla ja tietyssä mielessä, koska meillä on nyt fläppitaulua, mihin piirrellä mitään. Sehän on taloustieteilijöiden lempipuuhaa alkaa väkertää kaiken maailman geometrisiä kuvioita, mutta tavallaan, jos me nyt määriteltäisiin tälle toiselle tunnille tehtäväksi purkaa kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättäisi? Olisiko teissä miestä ottaa haaste vastaan?
Jaa, no, jos taloustieteilijänä saa sanoa, niin eihän siinä mitään ongelmaa ole, jos saadaan vapaalla markkinoilla saattaa nämä kaksi lempiväistä yhteen. Mutta joo, kysyntä muodostuu kaikkien yksilöiden yhteenlasketusta kysynnästä. Ja taloustieteilijät korostaa just tällaista efektiivistä kysyntää, eli sellaista, jonka takana on oikeasti se, että on valmis luopumaan rahasta. Että tavallaan se, että se ei riitä, että sanoo, että tykkään turkistakeista, vaan pitää sanoa, että tykkään turkistakeista niin paljon, että laitan vaikka kuukausipalkkani yhteen sellaiseen.
Teillä on varmaan enemmän sanottavaa siihen. Mä mietin, että pitäisikö meidän käydä sellainen käsite tässä, mikä siihen kysyntään liittyy todella vahvasti, sellainen käsite kuin laskeva rajahyöty. Eli nyt mennään enemmän siihen pikkasen käsitteellisempään osioon tässä. Kertokaa mulle, mitä tarkoittaa laskeva rajahyöty ja miten se liittyy tähän kysyntään.
Eli mä voisin tätä yrittää avata ja Allan voisi tarkentaa, jos menee pieleen.
Mutta jos ei muuten onnistu, niin mä kaivan tämän mun raamatun esiin, eli nämä johdatus kansantaloustieteeseen.
By
Hannu Laurila luentomuistiinpano. Hannu sitten avaa meille tilanteen, jos ei muu auta.
Joo, eli varmaan tuossa oikeastaan laskeva rajahyöty on esimerkin avulla sanottuna on sitä, että kun me kulutetaan jotain hyödykettä, niin yleensä tapaa olla niin, että se ensimmäinen yksikkö sitä on aina kaikkein, ikään kuin tuottaa kaikkein eniten hupia meille. Ja tavallaan sitten taas se seuraava yksikkö, mikä kulutetaan sitä samaa hyödykettä, niin ei enää tunnukaan niin arvokkaalta. Eli tästä on kirjoitettu semmoinen, mikä liittyy tällaiseen taloustieteelliseen onnellisuustutkimukseen tai subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimuksen, sen niminen kirja kuin Miksi kolmas hampurilainen ei tee onnelliseksi. Ja mun mielestä tämä tiivistää sen tavallaan hyvin, että se ensimmäinen hampurilainen yleensä tekee onnelliseksi, jos tykkää hampurilaisesta. Mutta sitten kun me syödään toinen, niin se ei enää olekaan niin mahtava juttu, ja se kolmas lähinnä jo tuottaa niin kuin pahan olon tai sillä tavalla. Eli se ikään kuin hyödyn tai hyvinvoinnin tai fiiliksen lisäys, mikä me saadaan aina siitä seuraavasta kulutetusta hyödykeyksiköstä, niin on aina pienempi kuin se edellinen. Eli tästä tulee ikään kuin laskeva rajahyöty. Ja tämä sitten määrittelee myös sen, että kuinka paljon me ollaan valmiita maksamaan siitä ekasta hampurilaisesta, tokasta hampurilaisesta, kolmannesta hampurilaisesta ja niin edelleen. Ja tiivistetysti tai yksinkertaistetusti voisi sanoa, että se meidän kysyntä on nimenomaan se meidän halukkuus maksaa niistä hyödykkeistä. Ja tätä kautta niin kuin laskeva rajahyöty oikeastaan niin kuin on pitkälti sama asia kuin kysyntä.
Joo, ehdottomasti. Ja voi tietysti ehkä kuka tahansa keksiä sellaisia esimerkkejä, että joissakin tapauksissa voi olla nouseva rajahyöty, vaikka että ensimmäisen hampurilaisen jälkeen tuntuu vasta siltä, että pääsee vasta vauhtiin. Mutta tärkeää on tietää se, että jossain vaiheessa se rajahyöty kääntyy laskevaksi. Muutenhan me ei ostettaisi muuta kuin niitä hampurilaisia.
Aivan. No kysytään sille nyt sitten vastinparia. Eikä jos me on tätä kysyntää, niin sille on oltava täältä sitten tarjontakin. Ja sehän liittyy varmaan tähän rajakustannukseen sitten jollain tavalla. Niin mitä se olisi, jos paukauttaisi tästäkin määritelmän pihalle?
No mä voin yrittää jonkinnäköistä analogiaa tuohon rajahyötyyn. Niin rajakustannus sitten taas on enemmän sen tässä hampurilaisesimerkissä sen hampurilaisravintolan ikään kuin näkökulmasta tämä tilanne, eli kuinka paljon maksaa valmistaa se ensimmäinen hampurilainen, kuinka paljon maksaa valmistaa se toinen, kolmas ja niin edelleen. Ja usein niin kuin tämmöisessä perustaloustieteellisessä malleissa niin ajatellaan, että tämä rajakustannus, joka on siis aina sen viimeisen tuotetun yksikön tuottama tuotantokustannus, niin että se on nouseva. Eli ikään kuin kun me halutaan tuottaa yksi hampurilainen lisää tai valmistaa, niin se maksaa aina enemmän sen tuottaminen kuin mitä se aikaisempi. Ja nyt varmaan moni sanoo, että tuohon ei pidä paikkaansa, koska esimerkiksi sellainen hampurilaisravintola, jossa tuotettaisiin vain yksi hampurilainen, sanotaan vaikka päivässä, niin luulisi, että sellaisen toiminnan pyörittäminen tulisi hirveän kalliiksi, koska siinä on nämä tilakustannukset, työvoimakustannukset ja niin edelleen. Mutta enemmänkin tavallaan tämä nousevan rajakustannuksen idea, niin me ajatellaan, että se pätee siinä tilanteessa, missä se tuotanto on ihan oikeasti. Eli meillähän ei ole sellaisia hampurilaisravintoloita, joissa tuotettaisiin vain se yksi hampurilainen, mutta meillä on sellaisia, missä tuotetaan hyvin suuri määrä hampurilaisia. Ja me ajatellaan, että sillä annetulla kapasiteetilla, mikä sillä ravintolalla on, niin sen tuotannon lisääminen ja sen yhden lisähampurilaisen tuottaminen voi olla kalliimpaa kuin mitä se tavallaan niiden, mitä siellä niin kuin tässä tilanteessa myydään. Ja voisi ajatella sellaista niin kuin ruuhkatilannetta, missä yhtäkkiä sieltä tarviikin myydä aivan hirveästi lisää hampurilaisia, niin voi kuvitella, että sit tavallaan niitä tehdään niin kuin kiireessä ja kovalla tavallaan yrityksellä, ja se voi sitten tuottaa ikään kuin lisäkustannuksia. Näin.
Elikkä voidaanko me tiivistää tästä, että tietysti kaikki on käynyt blogissa katsomassa totuusradio.wordpress.com, niin siellä on sellainen kaunis kuva, sellainen ketkä on matikan tunnilla ollut geometrian luennoilla tai tunneilla paikalla, niin siellä on sellainen geometrinen, miksi sitä kutsutaan, kartasta, mikä tämä sana nyt on?
Koordinaatista,
missä on kaksi viivaa, kaksi nuoliviivaa. Ylöspäin pätkähtää tämä P-viiva, eli price, hinta, ja oikealle siinä menee quantity, määrä, Q-viiva. Ja siitä lähtee tietystä kohtaa, sitä P-viivaa lähtee tietystä pisteestä, lähtee kysyntä, eikö korjaan, siis tarjontakäyrä, nopeita syöksyä ylöspäin, singahtaa kuin raketti sinne, mikä tarkoittaa sitä, että hinta kun nousee, niin tämä kiinnostus tarjota lisääntyy. Ja sitten jostain sieltä korkealta, sieltä hinta, nyt tämä on se vaikea kohta, kun pitäisi yrittää selittää tämä asia, mutta sieltä korkealta, sieltä hinta-akselilta lähtee tällainen niin kuin laskeva suora alaspäin, tai olkoon käyrä tai suora, mikä onkaan, mikä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän hinta laskee, niin sitä enemmän näillä kuluttajilla on intoa kuluttaa sitä kyseistä hyödykettä. Siis jos puhutaan tällaisen yksittäisen hyödykkeen tapauksesta, ja jossain kohtaa ne viivat kohtaa, ne pätkähtää siellä yhteen, ja siinä kohtaa on tällainen niin sanottu tehokkuus, optimipiste. Ja siitä yleensä siinä kuvassa, mikä siinä on, niin siinä ei näy sitä, mutta yleensä sellaista katkoviivaa sitten lähtee siitä. Ne lähtee keppisuoraan, niin kuin Hannu Laurila sanoi, ne lähtee keppisuoraan siitä pisteestä suoraan alaspäin ja suoraan niin kuin 90 asteen kulmassa siihen alaspäin menevään viivaan, niin sinne sivulle päin. Ja ne leikkaa jonkun pisteen siinä hintasuoralla ja siinä määräsuoralla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on sellainen niin sanottu tehokas tuotantoallokaatio. Pitääkö paikkansa? Eikä pystyttekö te vielä jotenkin niin kuin paremmin selittää sitä kuviota? Nyt meillä on niin kuin kysyntä ja tarjonta, mitkä noudattaa tätä rajahyödyn ja rajakustannuksen periaatetta. Mikä tässä nyt jää vielä sanomatta?
Tärkeää on muistaa tavallaan tehdä semmoisia henkilökohtaisia ajatuskokeita, että kuvitella semmoinen tilanne, että ollaan jossain muualla kuin siellä leikkauskohdassa ja sitten miettiä, että voitaisiko tätä parantaa jotenkin. Että voisiko, mä haluan maksaa tästä hampurilaisesta vaikka 2 euroa ja joku on vielä valmis tarjoamaan sitä puolella toista eurolla, niin sehän on aivan ilmiselvä parannus ja vie meitä kohti sitä tasapainoa.
Aivan. Ehkä se perustuu siis tällaiseen ajatukseen, että on olemassa näitä markkinavoimia, mitkä tuottaa erilaisia hyödykkeitä. Tässä yhdenlaisen hyödykkeen tapauksessa niin meillä asettuu määrittelemätön joukko kuluttajia markkinoille, joilla jonkinlainen insentiivi maksaa tai jonkinlainen niin kuin kiinnostus maksaa jostain tietystä hyödykkeestä joku tietty määrä rahaa. Ja sitten on olemassa näitä tuottajia, keillä on kiinnostus tuottaa sitä, kunhan he saavat riittävän määrän rahaa tästä. Ja tämä niin kuin tämä viivasto, mikä on tuolla Totuusradionkin blogissa nähtävillä, niin tämä kuvaa sitä tavallaan sitä niin kuin kiinnostuksen astetta. Ja sitä voidaan niin kuin aina sen vaikka sen yksittäisen hyödykkeen tapauksessa, me voidaan seurata sitä viivaa just vaikka sillä ajatuksella, että mitä korkeammaksi se hinta nousee, niin sitä enemmän sillä kuluttajalla, eikö siis tuottajalla on kiihokkeita niin kuin tuottaa sitä yhden sorttista krääsää sitten vaikka, ja mitä alemmassa hinta laskee, niin sitä suurempi määrä kuluttajia on niin kuin kiinnostuneita kuluttaa sitä. Onko mä oikealla jäljellä nyt tällä hetkellä?
Joo, ja just tämä on se syy, että minkä takia halutaan tehdä asioita mahdollisimman halvalla ja mahdollisimman tehokkaasti.
Joo.
Ja oikeastaan vielä sellainen niin kuin tähän, että missä tämä ajattelu niin kuin ei oikeastaan aina sitten niin kuin rantaudu meidän puheeseen, arkipuheeseen ja sillä tavalla, niin me usein niin kuin mielletään asiat niin, että kun me mennään vaikka johonkin, sanotaan vaikka kauppaan, ja nähdään ne hintalaput siellä, niin me saatetaan todeta, että onpa riistohintaista kamaa täällä hyllyt väärällään. Että aivan hirveät niin kuin hinnat, mitä tämä kauppias meiltä rokottaa. Mutta täytyy muistaa kuitenkin se, että se kauppias ei voi rokottaa meiltä ihan mitä hintaa tahansa, koska tällaisessa niin kuin markkinasysteemissä me voidaan kieltäytyä ostamasta. Tietenkin esimerkiksi ruoka on niin kuin sellainen, että moni voi sanoa, että sun on pakko syödä, että sä elät. Mutta tavallaan niin kuin monien hyödykkeiden kohdalla on ainakin jonkin verran valinnanvaraa siinä, että ostetaanko me vai ei. Ja tämä tavallaan tämä myyjä osapuoli tiedostaa kyllä sen. Ja sitten jos pistää liian korkeat hinnat, ne tuntee myös nahoissaan, kun kukaan ei osta. Eli tavallaan kysymys on just nimenomaan tällaisesta niin kuin markkinatilanteesta, missä on kaksi osapuolta, myyjä ja ostaja. Ja kumpikin on tavallaan molempien armoilla, mutta sitten kummallakin toisaalta on joku oma valta myös siinä tilanteessa. Eli että tavallaan ne hinnat, mitkä me nähdään siellä kaupan hyllyllä, niin ne tulee tavallaan tällaisen niin kuin vuorovaikutuksen tuloksena, eikä niin, että se myyjäosapuoli sanelee, ja sillä olisi vapaus sanella ihan millaiset hinnat tahansa.
Nyt mä teen kysymyksen teille, kun Allan näytti mulle sellaista lappua, missä hän puhui ylijäämistä, niin mulla on 2 ajatusta, käsitelläänkö seuraavaksi tuottajan voitot ja kuluttajan ylijäämä, vai käydäänkö kilpailun ajatusta läpi? Miten tämä kilpailu toimii markkinoilla tässä perusmallissa?
Varmaan ylijäämä ja tämä kannattaisi ottaa ensin.
All right, mitäs Lassalla?
Et käydäänkö virkistäytymässä kommentoijien keitaalla nyt vai tämän
otetaan
puheenvuoron jälkeen?
Niin usein niitä kuin mahdollista varmaan. Okei,
täällä on kaksi mainintaa tullut nytten täällä viimeisen läpikäynnin jälkeen. Ja täällä Karl Marx onkin seuraava kommentoija, ja hänen innoittamanaan heittäisinkin välihuomion tai kysymyksen, että nythän on siis käymme läpi kapitalistisen talouden perusteita, eikä niin kuin talouden sinänsä perusteita, olenko oikeassa?
Joo, se piti tulla siinä avauspuheenvuorossa hyvin selväksi, mutta ilmeisesti kaikki ei ollut alusta lähtien paikalla.
Niin, tai no, ehkä tämä oli myös henkilökohtainen fiilis, että tämä kaipasin itsekin selvennystä tähän, tai halusin puhdistaa ilmaa.
Saanko mä Marxille tässä nöyränä myöntää, että tavallaan taloustiede itse asiassa onkin sellainen tiede, joka nimenomaan tutkii tätä kutakuinkin tämän tyyppistä järjestelmää, missä me nyt eletään, ja se sen niin kuin pitkälti niin kuin tarkoituskin on. Ja on tietenkin sit varmaan niin kuin sosiologit esimerkiksi useammin sit tutkii sitä, että mikä voisi olla joku vaihtoehtoinen järjestelmä. Et kyllähän mekin taloustieteessä niin kuin mietitään esimerkiksi sellaisia asioita, että kuinka ankarasti pitäisi verottaa, tai jotta saavutettaisiin joku haluttu lopputulos, mutta kuitenkin tavallaan ei sitten mietitä, että miten asiat toimisi esimerkiksi jossain vaihtoehtoisessa, kokonaan toisenlaisessa talousjärjestelmässä.
Ja mä voisin sen verran omasta puolestani sanoa, että ehkä just äsken tällä hetkellä sivutaan sitä asiaa, mikä on itselle aiheuttanut eniten päävaivaa, että mä siis itse olen lukenut paljon Marxia, ja mä näen, että sillä on ihan älyttömän paljon, se on mulle itse asiassa henkilökohtaisesti Marxin arvoteoria, mulle tärkein yhteiskuntatieteellinen teoria, mitä on olemassa. Ja mä myös näen, että kaikella muulla niin kuin kulttuurikritiikillä ja muulla on niin kuin, siis niin kuin ihan älyttömästi sanottavaa tähän yhteiskuntaan, mutta yksi niin kuin sellaisista perustavanlaatuisimmista jutuista, mitä mä en ole vielä keksinyt, niin mä en ole keksinyt mitään niin kuin vaihtoehtoa oikeastaan niin kuin hintajärjestelmälle. Eikä mikä on se niin kuin systeemi, mikä pystyy niin kuin tekemään meille selväksi sen, että kuinka paljon tavarat maksaa, tai että millä me päätetään, niin kuin, että minkälaisia niin kuin tuotantomääriä me tehdään minkäkinlaista härpäkettä. Et eihän nekään sekään tietenkään yksiselitteinen asia, mutta siis, että ja ei tähän tarvitse vetää mitään niin kuin mun mielestä sellaisia tosi ärsyttäviä ja naurettavia Neuvostoliitto-keskuskomitea-juttuja, mä inhoan itsekin niitä, mutta kysymys on, mun mielestä se on ihan oikeasti relevantti kysymys se, että millä me ne hinnat päätetään, millä me tullaan tietoiseksi siitä, että kuinka paljon me tarvitaan esimerkiksi lenkkareita, kuinka paljon me tarvitaan teepaitoja, kuinka paljon sitä ruokaa kannattaa tehdä. Siis, että se markkinatilanteet kuitenkin mä veikkaan, että ne aika paljon vaihtelee. Ja varmaan tietyissä peruselintarvikkeissa, tällaisissa niin sanotussa normaalihyödykkeissä, niin on ehkä aika niin kuin ennustettavaa se, että kuinka paljon niitä nyt sitten suunnilleen tarvitaan, että se voisi, että minkälaisia ratkaisuja voidaan tehdä sen, että minkä tyyppisiä markkinoita sitten vaikka jossain sosialistisessa utopiassa haluttaisiin pitää siinä ohessa tai muuta, mutta niin kuin, tämä hintamekanismi on mua tosi paljon niin kuin askarruttanut, että mikä voisi olla joku vaihtoehtoinen järjestelmä tällaiselle tuotantoallokaatioille.
Eikö se ole niin, että esimerkiksi pääomakirjana, niin sehän on kapitalistisen niin kuin talouden, kapitalistisen järjestelmän tutkielma tai tutkimusta?
Mutta pääoman alaotsikkohan on kansantaloustieteen arvostelua, ja siinä se mun mielestä onnistuukin hemmetin hyvin, koska se tuo nimenomaan sen toisen vastinpalikan, mitä tarvitaan tämän yhteiskunnan ymmärtämiseen, mutta se ei kyllä tee mun mielestä täysin tyhjäksi edelleenkään tätä perinteistä, mitä Marx kutsuisi porvarilliseksi taloustieteeksi.
Mutta nyt täytyy kuitenkin muistaa niin kuin se, että tavallaan Marx kritisoi pitkälti niin kuin aikansa taloustiedettä, aikansa kansantaloustiedettä, joka oli tietyllä tavalla ehkä sitten jotenkin niin kuin yksipuolisempaa ja jyrkempää kuin mitä taloustiede tänä päivänä. Eli monet niistä asioista, mistä tavallaan Marx sitten motkotti tässä kapitalistisessa järjestelmässä, niin taloustiede itse asiassa ymmärtää niitä tänä päivän paremmin kuin silloin. Ja osittain Marxin ansiosta, koska Marx tavallaan heitti niin kuin haasteen kehiin, että mitä meidän pitäisi myös ottaa huomioon. Esimerkiksi tällaiset asiat kuin monopolivoima ja tällaiset, niin tavallaan niiden tarkempi tutkiminen, niin se tai se, että siihen on painotuttu, niin on, on tavallaan tämmöisen marxilaisen keskustelun ansiota osittain. Ja tota, no ok, toinen asia on se, että Marx varmaan niin kuin, Marx ikään kuin teki ehkä pikkasen sitten enemmän tällaista niin kuin normatiivista analyysiä, ja hänellä oli ehkä vankat mielipiteet siitä, että tavallaan niin kuin tämä luokkajako ja muun niin kuin, ja luokkien määrittely niin jo ehkä osoittaa sitä, että hänellä oli mielessä, että ketä, kenen etua yhteiskunnassa pitäisi keskeisesti niin kuin edistää ja miettiä. Ja sitten taas toisaalta niin kuin tämä porvarillinen taloustiede, eli niin kuin kansantaloustiede ainakin siihen aikaan, ja kyllä niin kuin ihan edelleenkin niin pyrkii niin kuin karttamaan sitä tilannetta, jossa joutuisi ottaa kantaa siihen, että tälle ryhmälle nyt lisää ja sitten tältä pois, että tällaisia normatiivisempia kysymyksiä niin ollaan pyritty niin kuin karttamaan.
Aivan, aivan. Ja siis mä voin sanoa kyllä, että Marx on Totuusradiossa ihan tuttu vieras, että sinne vesille ei kannata ehkä edes lähteä näissä puitteissa. Se on vähän sellainen kuuma peruna ollut jo pitkän aikaa kyllä.
Okei, siis joo. Enhän mä sinänsä niin kuin Marxia ole hirveästi edes tavaillut, mutta että onneksi hän kommentoi meille täällä.
Niin kommenttiinhan ei ole itse asiassa vielä päästy käännetä sitä.
Ai joo.
ei ole luettu.
Näin kuvaperunassa siis on.
mitä mainitsit äsken, niin tuli mieleen, eikö se toinen näkökulma ole myös se, että ajat on nyt tässä viimeisen parin sadan vuoden tai vajan parin sadan vuoden aikana myös niin kuin, ikään kuin kärjistyneet, tiukentuneet, niin kuin raaistuneet myös. Tai niin kuin olen kuullut väitettävän myös näin, enkä niin, että ollaan tavallaan nyt coolimmin tullaan toimeen ikään kuin kapitalistiseen talousjärjestelmään liittyviä ristiriitaisuuksien kanssa.
No joo, jos tarkoitat niin kuin jotain ikään kuin kapitalismin kriisiytymistä niin sanotusti, vai mitä sulla oli mielessä?
Niitä ylipäätään niitä ongelmia, mihin esimerkiksi niin kuin Marx tutkimuksissaan puuttui, tai mitä hän niin kuin probleemina, niin tai heitit kehin, että nämä aiheet olisi jotenkin, niiden kanssa tultaisiin paremmin toimeen, tai niin kuin niitä epäkohtia oltaisiin jotenkin niin kuin parannettu.
Niin jos sanotaan, että niin kuin ehkä taloustieteellisessä tutkimuksessa niin nämä tällaiset asiat niin kuin ollaan ehkä otettu siinä mielessä paremmin huomioon, että tiedostetaan niitä lähtökohtia, tiedostetaan niitä omia arvoja varmaankin sitten enemmän kuin aikaisemmin. Mutta mitä tulee sitten tähän, että kun Marx puhuu kapitalismin kriiseistä ja miten ne sitten johtaa tiettyihin lopputulemiin, niin kyllähän niin kuin talouskriisejäkin tutkitaan taloustieteessä tietenkin, ja taantumia ynnä muuta ja suhdannevaihteluita, mutta ehkä niitä ei nähdä sitten niin kuin fataaleiksi kuin mitä Marx ajatteli, että ne voisi olla.
Mennäänkö Marxin kommenttiin? Marx tässä ja nyt kirjoittaa, ovatko työ ja pääoma ristiriidassa keskenään, siis vallitseeko näiden kahden historiallisen kategorian välillä antagonismi? Onko mielestänne omilla teorioillani validiutta tänään? Siis kysyy Karl.
Otetaanko me joku kierros tässä?
Vielä hetken jatkuu. Onko yksityisomaisuudella ollut mielestänne koskaan reilua oikeudenkäyntiä? Tähän päättyy Marxin kommentti. Oliko tuo viimeinen virke ymmärrettävä? Itse jäin mietiskelemään, että...
Oli se varmaan.
Saatte siitä kiinni.
Mä voin aloittaa, koska mä sitä Marxia nyt on tavaillut sitten jonkun verran, niin joo, ehdottomasti on mun mielestä annettavaa paljonkin, ja mä näkisin just, että itse asiassa silloin olisi vielä niin kuin kansantaloustieteeseenkin annettavaa, että Marxia, jos haluaa taloudellisesti lukea, niin kannattaa unohtaa ne kaikki ajatukset kaiken maailman fatalismista ja muusta, ja myös tällaista kommunistisen puolueen manifestista siinä mielessä, että mä näkisin, että luokkakonflikti on... Se on niin vaikea asia ja se ei ole niin yksiselitteinen. Siis tää on tää, että mä en halua mennä niin kuin hirveästi purkaa sitä, mutta luokathan ei ole siis Marxilla sellainen asia, että on olemassa osa ihmisiä, ketkä omistaa ja osa ihmisiä, ketkä ei omista, vaan se on enemmän yhteiskunnallinen suhde. Ja se suhde tarkoittaa sitä, että sama ihminen voi olla proletaari ja kapitalisti samaan aikaan, koska sama ihminen voi käydä töissä ja hän voi omistaa pääomia. Ja se suhde on se, mikä määrittää asioita, eikä se, että meillä on jotain ilkeitä kapitalisteja ja sitten sorrettuja työläisiä. Vaikka asia on myös niin, mutta tärkeämpää siinä on se yhteiskunnallinen suhde. Ja tämä on se, niin kuin se homman pointti silleen. Ja mä en jaksa siihen mennä sen enempää. Toinen kysymys, yksityisomistus. Ei, se ei ole saanut minkä. Mä lähtisin omassa yhteiskuntakritiikissäni sen takia mä oon sitä näitä tuotannon tekijöitä tässä näitä fundamentteja halunnut tuoda niin innokkaasti esille, että yksityisomistuksen kategoria on aivan liian yksiselitteinen ja se otetaan aivan liian annettuna. Mun mielestä siitä voisi repiä aika paljon keskustelua irti. Ja sitten just esimerkiksi tämä, että minkä takia meillä ei ole mitään muita mahdollisuuksia enää juurikaan kuin tämä palkkatyö tuoda, mikä menisi just marxilaiseen kritiikkiin, että niin kuin hänhän kuvailee sitä prosessia, missä niin kuin tällaiset yhteismaat pakko lunastetaan ihmisiltä ja pakotetaan ihmiset niin kuin tämän palkkatyöinstituution piiriin. Niin tämä on just sitä niin kuin ihan tosi perustavanlaatuista maastoa, mistä mä lähtisin sitä yksiselitteistä yksityisomistuksen. En sitä, että ihmiset ei saisi omistaa hammasharjoja ja muita, mutta sitten on olemassa hyvin erilaisia yksityisomistuksen kategorioita, mutta se on kaikki yhden nimikkeen alla nykyään. Mä lähtisin sitä niin kuin purkamaan omissa sosiologisissa tutkimuksissani. Ja varmaan ehkä joskus saatan lähteäkin, mutta tämä on mun vastaus kysymykseen. Ei, yksityisomistus ei ole saanut vielä oikeudenkäyntiä.
Joo, mä en tiedä, onko mun teoria työn ja pääoman välisestä konfliktista niin kuin millään tavalla valideja, koska oikeastaan sellaisia teorioita mulla ei ole. Mutta siis, koska en ole tosiaan sitä Marxia niin vallattomasti tavaillut, mutta niin. Ehkä niin kuin mä näkisin, että tässä on jonkinnäköistä niin kuin erikoistumista ja työnjakoa niin kuin tapahtunut siltä vaan tavalla, että niin kuin ehkä sitten just muiden yhteiskuntatieteiden puolella, niin sitten enemmän just nimenomaan kiinnitetään huomioon tähän niin kuin luokkakysymyksiin ja tällaisiin. Ja mun mielestä ehkä muut yhteiskuntatieteet ja kansantaloustiede voisi tässä niin kuin ikään kuin tulla sinne samoille tiedon markkinoille ja sitten sillä tavalla niin kuin keskustella näistä asioista. Ja olisi kiinnostavaa tietää tosiaankin, että mikä se keskeinen kritiikki olisi niin kuin sieltä muiden yhteiskuntatieteiden puolelta, ja mikä se kritiikki meiltä sitten taas olisi niin kuin sinne päin. Ja tällä tavalla. Yksityisomistus. No, varmaan voi olla näin, että tavallaan vaihtoehtoja sille sitten ei olla nähty riittävästi. Mä en tunne tätä niin kuin historiaa, enkä osaa sitä kautta niin kuin tähän oikeastaan vastaan.
No, mä voin tarjota joku sen näkökulman tai ajatuksen. Tähän asiaan itsekään en ole kauheasti Marxia lukenut jonkin verran sellaista, muistaakseni Nevanlinnan tai Nevalinnan, niin muista, ja Peltosen kirjoittamaan kirjan Marxilainen kansantaloustiede jostain punaiselta 70-luvulta. Semmoinen ajatus ainakin on, että mikä se työ ja pääoman ristiriita sitten on, ehkä niin kuin taloustieteilijälle ristiriita on aina semmoinen nollasummatilanne, semmoinen, että jos toinen saa jotain, niin se on välttämättä toiselta pois. Niin semmoisia tilanteita tietysti on. Esimerkiksi jos mä hakisin töitä vaikka jostain yrityksestä, niin se mun palkka on sellainen ristiriita. Se on semmoinen nollasummatilanne. Et jos ne maksaa mulle palkkaa, niin se on pois osakkeen omistajilta eli pääomalta. Jos ne maksaa mulle vähemmän palkkaa, niin se on multa pois ja enemmän niille osakkeen omistajille. Sellaisella tavallaan makrotasolla, koko yhteiskunnallisella tasolla luokkakonfliktina, niin siitä en osaa sanoa.
Sitten tietenkin tossakin voi mennä pidemmälle ehkä, missä kansantaloustiede just voikin tulla tavallaan apuun. Et tokihan niinku tavallaan työntekijöille voidaan maksaa, tai realistisesti voidaan ajatella, että voidaan maksaa niinku tiettyyn ylärajaan asti, että se toiminta vielä jollain tavalla pysyy pystyssä. Mutta sitten siinä käy nimenomaan just näin, kun Allan kuvasi, että se on siltä pääoman omistajalta tai yrityksen omistajalta pois, jossa saattaa sitten käydä niin, että tavallaan investoinnit vähenee, joka taas heijastuu sitten, eli kun ei ole varaa investoida, koska se yrityksen tuotto on maksettu sille työntekijälle, niin voi käydä niin, että se heijastuu sitten taas tulevaisuuden työllisyyteen ja tulevaisuuden kykyyn maksaa palkkoja. Että tavallaan tämä ei ole näin niin kuin yksinkertainen, ja ehkä sen takia me tarvitaan nimenomaan kansantaloustiedettä myös, että me pystytään ymmärtämään tätä hirveän monimutkaista järjestelmää ja näkemään niin kuin ne vaikutukset ja tämä vuorovaikutus niin kuin laajemmalti, ja kun vaan silleen, mikä ehkä joskus marxilaisessa niin kuin ajattelussa saattaa olla tai ei ehkä Marxin ajattelussa, mutta sitten joskus marxilaisessa ajattelussa saattaa olla vähän liian niin kuin mutkat suoreksi.
No tässä on just tämä pointti, millä mä haluan tähän tulla. Esimerkiksi toi sun äskeinen argumentti, niin se kuulosti just sellaiselta aika tyypilliseltä retoriikalta. Mutta siis, että tässä on just se pointti, että mitä niin kuin sosiaalitieteilijä usein on se, että se niin kuin tuomitsee sen siitä, että toi on tyypillinen niin kuin peruste sille asialle. Että voidaan tehdä, että tavallaan, että toihan on sitä erikoistumisen suota, että sieltä ei ole ikinä paluuta, jos me ei haluta miettiä mitään vaihtoehtoisia näkökulmia tuohon asiaan, mutta silti siitä huolimatta se on vallitsevaa todellisuutta, ja mun mielestä sen asian kieltäminen ei ainakaan niin kuin helpota sen tilanteen ratkaisemista, siis se, että me ei haluta nähdä sitä taloudellista näkökulmaa siinä, mitä just kuvailit, että siinä on aika paljon erilaisia muuttujia, mitä kannattaa oikeasti varmaan tutkia. Ja siis tavallaan, että mä itsekin olen sitä mieltä, että siinä niin kuin pitäisi, että nimenomaan toi on se yksityisomistuksen pulma, että meillä on sen tyyppisiä yksityisomistuksia, kuten niin kuin tällaisia niin kuin osakkeenomistamista ja muuta, mitkä on niin kuin ihan niin kuin kyseenalaistamattomia, ja niiden, että koska niiden täytyy saada sitä tietynlaista voittoa siitä osakkeesta, niin me joudutaan niin kuin mukautumaan. Ne on se työntekijä, mikä joutuu vaikka mukautumaan siihen tilanteeseen sen takia, että me ajatellaan, että tulevaisuudessakin olisi töitä. Ja se koko järjestelmän sisäinen logiikka toimii sen tyyppisellä tavalla, että ei saa anna mitään vaihtoehtoja millekään muulle ajattelulle kuin sille nimenomaan sille sellaiselle, niin kuin, mitä voisi kuulua aristoteelliseksi kutsua, tai praktinen syllogismi. Se tuottaa niin kuin tietynlaista rationaliteettia samalla, kun se toimii. Mutta siis idea on se, että silti se ei helpota kenenkään tilanne, että me niin kuin suljetaan silmämme siltä taloudelliselta puolelta, vaan jäädään niin kuin moraalisesti närkästelemään sitä, että nyt tämä ilkeä talous taas pakottaa meidät tekemään, että nyt taas lehdissä puhutaan siitä, että pitää antaa kenkää, että yrityksellä olisi niin kuin tulevaisuudessa edes jonkun verran työpaikkaa, niin ei se, niin kuin se tavallaan se pelkkä niin kuin moraalinen närkästely siinä asiassa, niin se ei vaan auta mun mielestä tilannetta.
Mutta tässä on niin kuin vielä lisä, tai ikään kuin lisäsevennyksenä tai vasta kommenttina mainittava, että toki ei ole mahdollista myöskään ikään kuin kääntyä pois moraalisen närkästyksen kentältä ja kohdata sitten objektiivinen totuus jotenkin puhtaana taloudesta. Esimerkiksi, että kyllä mun mielestä otettava huomioon nimenomaan sellaiset ideologiset lähtökohdat, kuten esimerkiksi, että onko ihminen kilpaileva, ahne ja laiska jotenkin perusluonteen niin kuin laadultaan, koska sellaiset asiat kuitenkin niin kuin hyvin pitkälti määrittelee sen, että mitä me niin kuin hahmotetaan totuuksina ja niin kuin luonnollisena
asiana. Sä oot ihan oikeassa tossa, ja siis se pointti, mikä tässä onkin, niin liian usein se on niin kuin joko tai. Ja mä en voi sietää niin kuin sellaista lähestymistapaa, että aina mennään niin kuin ääripäästä toiseen, että jos ei olla niin kuin, että kyllähän ne nämä markkinavoimat niin kuin on mitkä jyrää, että kyllä jokainen rationaalisesti ajatteleva ymmärtää sen, niin se ainoa vastalause, mikä siihen on aina se, että mutta on meillä on kuitenkin nämä niin kuin moraalisetkin lähtökohdat, että kyllä se pitäisi alkaa jollain tavalla etsiä oikeasti vähän jotain rakentavampaa lähtökohtaa siihen keskusteluun.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä Ollin kanssa tästä asiasta, ja mun mielestä niin kuin itse asiassa tosin myös Lassen kanssa osittain.
Niin, siis sitähän mä tarkoitan, että molemmat näkökulmat pitäisi ottaa huomioon näissä keskusteluissa.
Mutta siis onhan tavallaan näin, että on olemassa niin kuin joku tavallaan, sanoisiko nyt sitten Totuusradiossa, että totuus siitä, että kuinka paljon niitä palkkoja kannattaa nyt maksaa ja kuinka paljon voidaan hyväksyä, että annetaan kenkää tässä tilanteessa, jotta se niin kuin huominen olisi sitten jotenkin turvattu tai parempi, niin on olemassa siitä tietenkin joku tieto, huonompi tai parempi tieto, lähempänä tai kauempana totuudesta oleva tieto, mutta niin kuin ehkä tärkeintä olisi se, että se kaikki keskustelu tästä aiheesta ja ne kannanotot ei perustuisi johonkin retoriikkaan, vaan nimenomaan siihen, että meillä olisi oikeasti niin kuin kansalaisenakin joku niin kuin perusteltu ja lähellä sitä totuutta oleva näkemys siitä, että miten asiat oikeasti on.
Mutta nyt on
eli
tietysti
koska retoriikka tulee siihen päälle, ja voi olla, että niitä faktoja ei oikeasti ole koskaan tutkittukaan.
Mutta väittäisin, että tavallaan tuossakin tuokin näkökulma ei ole niin kuin poissa ideologioiden maastosta, koska niin kuin se lähtee siitä oletuksesta, että meillä on olemassa ikään kuin yksi totuus.
Kukaan ei yritä väittää tässä, että olisi olemassa jotain absoluuttisia totuuksia. Ei sun tarvitse niin kiivaasti
kyllä
puolustaa
niin kuin sitä. Jani Petrin kommentti niin kuin ikään kuin sen suuntaisena, että meillä on olemassa kuitenkin joku tavallaan olemassa totuusasioista, joita voimme kirkastaa, että on olemassa enemmän ja vähemmän totuudellisia väittämiä esimerkiksi, niin kuin näin mä ymmärsin, ja mä väitin vaan vastaan.
Aivan, no joo.
Mutta meillä on täällä kommentteja vielä kaksi lukematta. Niitä on tullut niin paljon, että jopa koko ohjelma varmaan niiden siivi voitaisiin mennä.
Itse asiassa tässä on aika monta asiaa käsittelemättä vielä.
Mitäs Olli, sanot kuinka toimitaan?
Onko se mun päätös? Mä mieluummin annan se, mutta meillähän on käsittelemättä kuluttajan ylijäämää, vähän tuottajien voittoja, ulkoisvaikutuksia, vaihtoehtoiskustannuksia, erikoistumista.
No mä sanoisin, että ollaan sen verran kuulijaystävällisiä, että käsitellään nämä kommentit, mutta okei, ehkä silleen, että jos pystytään, niin pikaisesti.
Juu. Entäs Jani?
Joo, mun mielestä noin, mitä sä luettelit, niin kuulostaa kiinnostavilta, mutta kyllä kuulijaa täytyy tässä muistaa.
Mehän voidaan jatkaa ensi kerralla se, mikä tässä jää kesken. Eihän me olla mitään sellaista niin kuin absoluuttista tällätty tässä näin, ettei voitaisi elää tilanteen mukaan. Meillä on ainakin yksi jakso käytettävissä vielä.
Näin on, kahden viikon päästä talousradio.
Nämä on vaan, no joo.
Toinen, jos toinen sessio mahdollisesti vielä useampiakin tämän kevään aikana on tulossa. Väljät raamit on asetettu tälle ja sille kerralle. Ja niissä seikkaillaan. Täällä on seuraava kommentoija nimimerkillä Nassau William Senior kirjoittaa. Jos Björn Wahlroosilta kysytään, niin niukoista resursseista pyritään tekemään rajattomia ja rajattomista resursseista mahdollisimman niukkoja ja näiden kohtelu on sitten sen mukaista. Vaikka kaikki nauravatkin Fukuyamalle, ylipäätään kenenkään on vaikea kuitenkaan haastaa taloustieteellisesti järkevästi ja poliittisesti uskottavasti tämän tyyppisestä markkinavetoisesta tuotannosta poikkeava systeemi. Esimerkiksi Commons-tuotannon ja uuden tyyppisen tiedonjakelun myötä. Tai avulla. Tai no, ehkä se oli liian oikein kirjoitettu, että olisin pystynyt sen lukemaan sujuvasti. Saitteko kiinni? Nassau William Seniorin ajatuksesta.
Seniorille, mä oon taas siellä Lassen kannalla, haluan olla siinä mielessä, että tää on just sitä NS-reaalipolitiikkaa, mikä aina sementoi ja sinentöi sen, että varmasti ei mitään muutosta tuukkaa tapahtumaan, koska niinku täysin yksiselitteisesti hyväksytään se vallitseva asiantila. Mutta onhan se myös siinä mielessä, että jos tällaisen rationaalisesti ajattelee, niin onhan se tilanne vähän sen tyyppinen myös oikeasti.
No, mun täytyy sanoa, että tavallaan niin kuin työssäni niin kuin ja taloustieteilijänä, niin mulla ei luonnollisesti ole kantaa, joka Lassen mielestä on jonkinnäköinen kanta, se, että mulla ei ole kantaa, mutta siihen, että millainen järjestelmä ja muuten. Mutta sitten tietenkin kyllähän niin kuin taloustieteilijöillä yksityishenkilöinä on niin kuin poliittiset kannat, siitä ei varmaan pääse mihinkään. Ja kaikki ei ole vaan totuutta, vaan osa asioista on myös arvoja ja niin edelleen. Mutta mun mielestä tämä ajatus näistä commonsseista ja tämmöisistä muista, niin se tapahtuu anyways tällä hetkellä. Että tällaista niin kuin, toimintaa on ja se saattaa laajentua, jota meidän olisi hyvä pystyä niin kuin, ymmärtää sitä ja nähdä se niin kuin, mahdollisuutena ja sellaisena niin kuin, vaihtoehtonakin.
Onko Allan sulla vielä Nassaun fiilistelyille?
Mulla ei ole. Herra Nassaulle. Kauheasti. Joo. Aika hyvä sanottava. Siinä mielessä, että ei ole mitään fiksua sanottavaa.
Mutta tämän äärellä oltiin jo aikaisemminkin pyörähtelemässä. Mennäänkö seuraavaan kommenttiin? Siellä on identtinen subjekti-objekti, joka kirjoittaa. En seurannut ihan alusta alkaen, mutta kertauksen vuoksi, jos määrittelyä vielä ei ole tehty, ja tässä tulee nyt monta kysymysmerkillistä virkettä. Jos taloustieteet tutkivat olemassa olevaa kapitalistista tuotantotapaa, niin mitä tämä kapitalismi on? Pääoman liikettä vapailla markkinoilla, yksityisomaisuuden kasautumista, abstraktien vaihtosuhteiden kokonaisuus, pääoman valtaa yli inhimillisen toiminnan, jotain muuta. Mikä on kapitalismin ja vapaan markkinatalouden ero? Siinä oli tiukka pläjäys, mutta ytimekäs pläjäys. Ollilla on semmoinen ilme kasvoilla, että tämä olisi pitänyt käsitellä vasta seuraavassa talousradiossa.
En mä siitä tiedä, olisiko se, mä en tiedä kuinka monta talousradiota pitäisi käyttää, että tämä voisi käsitellä tämän tilanteen.
Mutta aloitetaan kierros toiselta suunnalta. Allan, mitä sanot tähän identtisen subjekti-objektin heittoon, tähän kysymykseen?
No, jos mietitään sellaisia oikein hyvin lähelle anarkokapitalisteja meneviä libertaareja, niin joiden ajatuksiin olen tutustunut jonkin verran, niin heillä on semmoinen tietty kiistakysymys siitä kapitalismisanasta, että monet tietysti tykkäävät sitä, ja osittain myös sen takia, että kapitalismi on sellainen kiistelty asia, ja monet pitävät sitä ainakin vääränä, niin haluavat sitä syleille ja ottaa sen omakseen, mutta monet ajattelevat kapitalismia sellaisena, sanotaanko sellaisena, jos en nyt käytä tätä termiä aivan väärin, niin rosvoparonien kapitalismina sellaisena 1800-lukulaisena historiallisena ilmiönä, jossa oli tällaisia ihmisiä, markkinatoimijoita, pääoman omistajia, jotka pyrkivät rajoittamaan vapaata markkinataloutta. Ja että kapitalismi on sellaista, että vapaa markkinatalous, no he libertaarit ehkä sanoisivat, että vapaa markkinatalous syntyy, jos valtio ei kauheasti siellä huseeraa ja auta näitä pääoman omistavia, mutta toiset voivat tietysti sanoa, että vapaa markkinatalous tarvitsee tiettyjä puitteita, joita ehkä käsitellään seuraavassa ohjelmassa, mutta tämä kapitalismin ja markkinatalouden välinen ero on tietysti tärkeä.
Joo, no oikeastaan tuohon niin kuin kapitalismin ja markkinatalouden eroon, niin silleen, en ole ihan varma, että mitä sillä missäkin yhteydessä tavallaan tarkoitetaan ja mitä se ero tehdään. Et markkinatalous kuulostaa mulle niin kuin suoralta kädeltä jotenkin niin kuin paremmalta kuin kapitalismi. Siinä mielessä kapitalismista assosioituu tämä just nimenomaan pääomien kasautuminen, joka sitten johtaa tietynlaiseen niin kuin valtaan markkinoilla ja valtaan niin kuin yli esimerkiksi työntekijöiden. Sitten taas markkinatalous sellaisena niin kuin ideaalityyppinä kuin mitä se niin kuin taloustieteen niin kuin sellaisessa niin kuin ihan perus ja vanhassa teorian muodostuksessa on, niin se markkinatalous on tavallaan niin kuin voidaan nähdä niin kuin positiivisena asiana siinä mielessä, että siellä ei tällaisia niin kuin valtasuhteita kautta luokkajakoja sinänsä oikeastaan pääsisi hirveästi syntymään. Ja ehkä tässä se, mitä mulla on vastattavaa tohon, mutta sen mä haluaisin vielä tässä, että kun puhutaan taloustieteestä, niin tämä kommentoija kysy, että mitä sanottavaa taloustieteillä on, eli monikossa. Ja oikeastaan niin kuin, taloustieteitä, kaikki te ajatellaan yleensä, että niitä ei ole sillä tavalla useita, vaan että meillä on kansantaloustiede, siksi me kutsutaan sitä suomeksi, ja joskus me kutsutaan sitä taloustieteeksi. Sitten on liiketaloustieteet, jotka on aivan eri asia, kuten niin kuin markkinointi, johtaminen, laskentatoimi ja niin edelleen, jotka sitten taas ei ole niin kuin, on enemmän niin kuin tämmöistä yritystaloudellista oppia ja oppia niin kuin liikkeen johtamisesta ynnä muuta. Ja ne ei sitten taas ikään kuin kansantaloustieteen kanssa ole ihan hirveän läheisiä.
Joo, ei siis se, minkä takia mä vaan nauroin tuolle kysymykselle, mikä on tietysti hyvä kysymys, on se, että mulla palautui mieleen tuossa taloussosiologian seminaarin luento, missä niin kuin käsiteltiin tätä kapitalismia jonkinlaisena terminä, ja sitten siellä luennon toinen pitäjistä tai vetäjistä, Jari Aro, otti yhden Max Weberin kirjan käteen, missä hän selvästi jotenkin Weberin suivaantui, missä hän, niin kuin hän luki Weberia selkeästi suivaantuneena jotenkin, missä hän määritteli kapitalismia jotenkin hyvinkin tuohtuneena siitä, että kukaan muu ei ole ymmärtänyt, mitä tämä kapitalismi nyt niin kuin oikeasti on. Ja se on varmaan äärimmäisen vaikea asia. Mä sanoisin, että mulle se merkitsee nimenomaan vähän niin kuin silleen etymologisesti, että kapital, niin kuin kapitaali, kapitalismi, se on koronkiskontaa, jos halutaan sitä provosoimaa termiä käyttää. Elikkä, mutta mitä se niin kuin yhteiskunnallisesti merkitsee, niin mä käytän sitä Karl Polanyyn tulkintaa siinä mielessä, että se on, siinä vaiheessa, kun siirrytään markkinataloudesta kapitalistiseen markkinatalouteen, niin voiton tavoittelusta tulee yhteiskuntaa määräävä periaate. Eli siitä tulee niin kuin ensisijaisesti yhteiskuntaa niin kuin ohjaava ja määräävä periaate, mikä kytkeytyy oikeastaan niin kuin kaikkeen. Tämä on tosi, niin kuin, mä tiedän, että tässä on paljon kritisoitavaa tässä näin, mutta koska ei tässä nyt ole liikaa aikaa. Mutta mä tarkoitan sitä, että voidaan ajatella, että jossain vaiheessa historiaa niin teollisen vallankumouksen ja muiden tällaisten muutosten muutosten myötä asetutaan sen tyyppiseen tilanteeseen, missä tästä pääoman logiikasta ja tästä voiton periaatteesta tulee ensisijaisesti yhteiskuntaa, porvarillista yhteiskuntaa, kun siirrytään säätyyhteiskunnasta pois, niin tämä on määräävä periaate ja se alkaa sitten tuottaa tietynlaista logiikkaa niin kuin yli summaan koko yhteiskuntaa ja sitä kautta myös niin kuin pikkuhiljaa se sulkee ikään kuin sisäänsä kasvavassa määrin erilaisia yhteiskunnan osa-alueita. Tämä on niin kuin luonteenomaista kapitalistiselle yhteiskunnalle ja tuotantotavalle ja järjestelmälle.
Täällä on lisää kommentteja. Jatketaan sieltä. Täällä on tällä kertaa K.A. Fagerholm kirjoittanut. Minä lakkautin hintasäännöstelin Suomessa, siis korjaan hintasään tai selvennän, aloitan alusta. Minä lakkautin hintasäännöstelyn Suomessa 1948. Tässä vastaus Ollille, kaksoispiste. Komentotaloudessa hintojen määrääminen on joskus taloudellisesti tehokkaampaakin.
Se on täysin mahdollista. Mä vaan oon miettinyt sitä niin kuin... En mä väitä. Siis ilman omaa ja mä haluaisin oppia lisää tästä asiasta, mutta mulla ei ole vaan tietoa siitä riittävästi. Ja mä veikkaan, että se on silti niin kuin... Se on varmaan vaikea asia, se ei ole kauhean yksiselitteinen, mutta sitä varmaan ehdottomasti kannattaisi tutkia hyvin paljon
lisää. K.A. Fagerholm, ole hyvä ja ota yhteyttä joko lasse.poser tai olli.herranen@uta.fi osoitteisiin sähköpostitse ja tule meidän kanssamme kahden viikon päästä livenä keskustelemaan. Sitten on Keijo K. uudestaan, eikö se ollut aikaisemminkin paikalla ensimmäinen palaaja. Kysyy, tai siis pyytää, että määritelkää se commons. Kiitos. Haluatteko vielä palata commonsien äärelle ja heittää pienen käsitemäärittelyn siitä, että mitä se commons oikein tarkoittaa?
Kuka haluaa sanoa jotain?
Joo, mä voin sanoa, että mä käsitän commonsin lähinnä tällaisen uuden immateriaalitalouden käsitteenä. Ja en voi myöntää olevani sen asiantuntija, mutta... Ne on sellaisia sopimuksia, omistuksellisia järjestelmiä, joissa määritetään tiettyjä ehtoja niiden immateriaalisten hyödykkeiden käytölle, mutta tavallaan ei rajoiteta niiden käyttöä täysin, niin kuin yksityisomaisuudessa yleensä tehdään, vaan että voidaan sanoa, että no saat käyttää ihan vapaasti, kunhan sanot, että tämä on meitsin tekemä.
Joo, mä kun tuossa aikaisemmin viittasin tähän, kun näistä commonseista puhuttiin, niin just nimenomaan tähän niin kuin siihen työhön, mikä siellä ikään kuin immateriaalituotteen takana on, niin ja siihen, miten siinä tietyllä tavalla ehkä sitten luovutaan siitä korvauksesta, niin kuin tavallaan efektiivisesti tai käytännössä katsoen, niin nimenomaan näinhän se just on, että silloin kun sä et rajoita sitä, et niin kuin pidätä sitä oikeutta, vaan jaat vapaammin, Niin silloin todennäköisesti se sulle siitä tuotteesta tai hyödykkeestä tuleva tulo on pienempi.
Tavoitteena voi olla myös hyvä elämä eikä voiton maksimointi. Sellaisiakin näkemyksiä on maailmalla pyöriskelemässä. Juuri tuli uusi kommentti. Jatketaanko sillä skenellä? Olli, nyökkäilet jo antautuneesti, että käsitteen määrittelyt tai suunniteltu raamisto, niin sitä voidaan jatkaa sitten ensi kahden kertaa, viikon kuluttua.
Sitten onkin todella mielenkiintoiset ajat tulossa.
Torstein Bunde Weblen kirjoittaa, olisi kiintoisaa kuulla keskustelijoilta myös sellaisista, joskaan ei välttämättä valtavirran, taloustieteellisistä selitysteorioista, jotka eivät näe ihmistä niinkään rationaalisena ja hyötyä tavoittelevana, vaan jopa täysin irrationaalisena olentona, joka toimii esimerkiksi oman sosiaalisen statuksensa kohottamiseksi välittämättä omasta onnellisuudestaan.
Okei, eli tähän mä haluan vastata heti tähän kärkeen, koska niin kuin Weblen on ehkä jonkin verran tuttu, tai ihan tämä peruskäsite, tämä, mä en tiedä, onko sitä joku suomentanut, mutta et conspicuous consumption, eli jollain tavalla tämmöinen huomiokulutus, voisi sanoa ehkä suomeksi, nappaisi varmaan sen keskeisen niin kuin, ajatuksen. Eli siitä, että nimenomaan me ollaan niin kuin, monessa kohtaa niin kuin, statuskuluttajia, kulutetaan vain ja ainoastaan sen takia, että me saavutettaisiin jonkinnäköistä sosiaalista hyväksyntää tai arvostusta. Mutta tämä nyt oikeastaan itse asiassa ei tarkoita sitä, että me ei maksimoitaisi omaa onnellisuuttamme, koska jos se sosiaalinen status tuottaa meille onnellisuutta, niin silloin myös tällainen niin kuin statuskulutus ikään kuin parantaa meidän hyvinvointia. Ja oikeastaan tässä tullaan niin kuin just siihen, että ja tämähän on siis niin kuin onnellisuustutkimuksessa, taloustieteellisessä onnellisuustutkimuksessa niin kuin on löydetty paljonkin näyttöä siitä, että ihmisille ei merkitse pelkästään se oma kulutus, vaan se, että mitä se oma kulutus on suhteessa naapureihin ja tavallaan vertaisiin. Ja ikään kuin sitten tämmöinen niin kuin statuskulutus, niin voidaan ajatella, että vaikka se tuottaa sitä onnellisuutta kuitenkin meille, tai ainakin pitää meidät niin kuin jossain niin kuin piireissä tai muuta vastaavaa, niin siitä huolimatta me voidaan niin kuin ehkä esimerkiksi lainsäädännöllä tai verotuksella niin kuin puuttua siihen ja saada se tilanne paremmaksi sillä tavalla, että me ehkä rajoitetaan sitä statuskulutusta ja pystytään tällaisella niin kuin vero-ohjauksella esimerkiksi korvaamaan se sillä tavalla, että ihmiset kuluttaa semmoisia asioita, mitkä on niin kuin jollain ehkä tehokkaammalla tavalla hyvinvointia tuottavia.
Onko Veblenillä vielä muita impulsseja syntynyt Allanin tai Ollin päissä? Nyt on tilanne semmoinen, että ihan muutama minuuttia vailla kello 12 vuorokauden vaihtoa ollaan. Meikällä olisi ainakin yksi esille nostettava sitaatti. Hyökätäänkö siihen samoin tein? Tässä on vielä mahdollista jopa asiaa kommentoida. Mä haluaisin tuoda esille viimeisestä niin, että näin lehdestä tällaisesta artikkelista kuin katsoisi hidastettua junaonnettomuutta. Muutaman lainauksen tuoda julkiääneen luettuna. Haastattelun on tehnyt Antti Salminen ja haastateltavana on Aki Järvinen, joka on kirjoittanut vuodesta 2008 energiaa ja taloutta käsittelevää samassa veneessä blogia. Hän on omistautunut energian ja talouden toisen ajatteluun. Järvisen blogimerkinnöistä piirtyy lähitulevaisuus, jota määrittävät öljyn kriittinen ehtyminen ja alkanut superlama. Ja tämä artikkeli päättyy Salmisen kysymykseen, jos saisit muuttaa kolme asiaa, mitkä ne olisivat. Ja Aki Järvinen vastaa. Ensinnäkin pankit pitäisi puhdistaa huonoista papereista, seuraa mitä seuraa. Toisekseen rahan synnyttäminen lainaamalla pitäisi kieltää yksityispankeilta. Paperirahan painaminenhan on häviävän pieni osa rahan kokonaismäärästä. Inflaatiosta eli kierrossa olevan rahamäärän kasvusta vastaavat yksityiset pankit pitäisi lakkauttaa, käytännössä siis kaikki. Kolmanneksi kehitysmaiden velat pitäisi antaa anteeksi ja IMF sekä Maailmanpankki pistää maan tasalle. Kehitysmaiden pakkolainan ottaminenhan tarkoittaa niiden uuskolonialisointia ja velkaorjuutta. Energiapuolen realistinen käsittely seuraisi näiden uudistusten mukana. Mutta niin kauan kuin rahan käsitteemme ei muutu, mikään muukaan ei voi perimältään muuttua. Finanssikriisi on kuin katsoisi hidastettua junaonnettomuutta. Kun keula on ajanut rotkoon, perä tulee vielä pitkän aikaa perässä. Koko kuvio taitaa tiivistyä rahan käsitteeseen. Aikoinaan vain se, mitä pystyi kantamaan, oli omaa. Luulen, että siihen osin palataan, koska pankkien kupsahtelu tuskin jää Yhdysvaltojen asiaksi. Pankkitilien numerot haihtuvat helposti bittitaivaaseen. Se jos mikä pysäyttää nykyyhteiskunnat.
Nyt ne olisi ainakin abstraktiotaso kerralla niin kuin hyvin pitkälle, mutta mun mielestä edelleen nämä talouden fundamentit puhuu täälläkin. Siis esimerkiksi energiakriisi, niin se niukkuuden periaate tulee, siis jos haluaa uskoa sellaiseen peak oil -teoriaan, niin siellä tämä, siis mä puhuin aluksi siitä talouden infrastruktuurista, niin me ollaan rakennettu, varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, me ollaan rakennettu meidän taloutta, meidän yhteiskuntaa, meidän infrastruktuuria halvalla energialla. Me ollaan pommitettu Eurooppa, on luonut sellaisen maaperän uudelleen rakentamiselle ja valtavalle talouskasvulle, missä on ollut halpaa työvoimaa saatavilla ja halpaa energiaa ja tuotannon tekijöitä, ja siellä on saanut kapitalismin rellestää ihan vapaasti ja kasvattaa itseään ja tuottaa nimenomaan sen tyyppisen tilanteen, missä ollaan sitten tässä todella eksponentiaalisen kasvavan kulutuksen meiningissä, ja se perustuu nimenomaan sille mun nähdäkseni, että meillä on olemassa ollut tällaista öljyä, mikä on mahdollista, ja nyt kun tällainen peak oil-tilanne tulee, niin tämä kauhuskenaariohan siinä on se, että se ei pysty enää, se halpa energia, tai siis se öljyn tuotanto ei pysty enää vastaamaan siihen kysyntään, siinä tapahtuu sellainen rakettimainen nousu, koska koko maailman talous on siitä öljystä riippuvainen, se aiheuttaa jonkinlaisen katastrofi. Ja sitten tässä on hyvin erilaisia näkemyksiä, jotka uskoo siihen teknologiseen innovaatioon, että tulee se, joku kehittää, niin kuin Tere Vaden sanoi, siellä autotallissa sen kylmäfuusio, ja jotkut uskoo siihen lopulliseen romahtamiseen, kun se öljy loppuu ja muuta, mutta mä väitän, että jotain ongelmia on tulossa, että esimerkiksi nyt niin kuin ensi keväänä on tulossa Saudi-Arabiasta lukemat, se on tällä hetkellä maailman suurin öljynviejä maa, ja ensimmäistä kertaa niiden historian aikana ne joutuu siitä vientiin tarkoitetusta osuudesta ilmeisesti nyt napsauttaa omaan käyttöön, kertoo jotain ehkä tilanteesta, ja se, mä tiedän, että tämä asia niin kuin kuulostaa siltä, että tässä on nyt vahva liioittelun moko, mutta mä oon itse ainakin niin kuin sen verran sitten seuraillut, että mä näkisin, että siellä on ainakin pienimuotoiset katastrofin elementti ihan oikeasti olemassa. Mutta ei tässä tarvitse samaa mieltä olla, mutta siinä sen niukkuuden periaate tulee vastaan niin tuotannon tekijöissä, jos on tullakseen niin kuin erittäin lujaa. Ja sitten tämä hintamekanismi nimenomaan, että siinä vaiheessa, kun se öljy alkaa olla niukka hyödyke, niin se hintamekanismi reagoi ja se reagoi kuin raketti.
Mä tuosta artikkelista ihan nopeasti sen verran, että kun siinä viitattiin näihin tavallaan tähän kriisiytymiseen ja markkinatalouden kautta kapitalismin niin kuin kriisiytymiseen ja ehkä siihen, että palattaisiin johonkin niin kuin aikaisempaan, aikaisemman tyyppiseen järjestelmään tai vähän niin kuin siirrettäisiin kelloja taaksepäin, niin mä lähden tässä nyt ennustamaan sen verran, että mä näkisin, että kapitalismi ei tule ihan kovin nopealla aikataululla niin kuin tuhoutumaan omiin kriiseihinsä, eli Ollin, Allenin ja mun kannattaa vielä yrittää niin kuin tutkia ja opiskella tätä kapitalismia ja niin kuin yrittää ymmärtää sitä.
Mutta niin sen verran, mähän en ottanut mitään kantaa noihin pankkiasioihin, mutta meillä ei ole aikaa varmaan lähteä hirveästi velka-asiaa, koska se velka on tosi tärkeä juttu tässä, mutta siis sori Allan.
Joo, semmoisena nopeana henkilökohtaisena huomiona voisin sanoa sen, että koko sen ajan kun mä oon opiskellut kansantaloustiedettä tai ollut mukana tässä skeneessä, niin kaikki se kritiikki on ollut sitä mikrotalousteoriaa kohtaan ja sitä, että homo economicus ja ynnynny ja sellaista, mutta viime vuosina on nostanut päätään tällainen money step ja paljastetaan rahan valhe liikehdintä, joka on siinä mielessä ihan uutta ja mun mielestä varsin varteenotettavia asioita. Paul Krugman, nobelisti, sanoi aikoinaan omassa tieteen tekemisestään. Yksi asia, mitä hän sanoi, että kuuntele aina hölmöjä, että ei pidä sulkea korvia niiltä, jotka on eri mieltä.
Näin. Oliko tässä hyvästi? Talousradio ensimmäinen sessio on pidetty. Kumousta kohti jatketaan ja sitä ennen muutama talousradio vielä mahdollisesti. Joo, toi kahden viikon päästä
joku
vielä.
Joku laittaa toi karuselli tuolta isku asti.
Voidaan mennä pahin kautta, niin ei ole hätää sen suhteen. Viikon päästä Totuusradiossa teatteri asiaan. Siellä eri teatterisukupolvien edustajat puhuvat esitystaiteen merkityksestä ja mahdollisuuksista. Sen jälkeen kahden viikon päästä, mikäli 15. maaliskuun päivän kulumilla oleva päivä onkaan, niin jatketaan talouden parissa kapitalistisen taloustieteen ja talouden tutkimuksia. Hyvää yötä Totuusradiosta ja palataan.
Moi moi.